Komdu sæll, ég heiti Guðmunda og læknir hérna á bráðamóttökunni. Hvað að hjá þér?
Mér svo illt í maganum og ég líka alltaf þreyttur.
Ég ætla að skoða þig. Vont ef ég íti á magan?
Ái, já, þetta vont.
Við tökum blóðprufur og sjáum svo til. Jæja, Felix, það eru komnar niðurstöður úr blóðprufunum. Þú ert lágur í blóði.
Hvað þýði það? Hvað lágur í blóði?
Það þýðir að þú ert með of lítið blóð. Þú þarft að fara í magaspeglun í fyrramálið. Þá sjáum við hvort þú ert með magasár.
Ég svangur. Má ég borða?
Nei, þú mátt alls ekki borða eða drekka. Þú færð vökva í æð og sefur hérna í nótt.